Hvenær ertu fædd?
Ég fædd 8. október 1888.
Og hvar?
Á Lágafelli í Endra, Miklósepp.
Og hvar í dalinu?
Þar ólst ég upp þar til ég var 28 ára gömul.
Og
þá gifti ég mig og fór að búa á Elliða í Staðarsveit. Þar bjó ég í 6 ár. Þaðan flutti ég næsta bæ og bjó að Þurubrekku í sömu sveit, Staðarsveit. Og þar bjóðum við í 35 ár. Þá var farin að minga getan til að standa við búskapinu og þá fluttum við hingað.